Tämän sunnuntain evankeliumi on Matteuksen evankeliumin luvusta 21, jakeet 28-32. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Jeesus sanoi ylipapeille ja kansan vanhimmille, mitä te tästä sanotte? Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Hän meni toisen luo ja sanoi, poikani, mene tänään viinitarhaan työhön. En minä halua, poika vastasi. Sitten hän kuitenkin tuli toisiin ajatuksiin ja meni. Isä meni toisen pojan luo ja sanoi tälle samaa. Poika vastasi, menen kyllä isä, mutta ei mennytkään. Kumpi näistä kahdesta teki, mitä hänen isänsä tahtoi? Edellinen he vastasivat. Jeesus sanoi, totisesti portot ja publikaanit menevät Jumalan valtakuntaan ennemmin kuin te. Johannes avasi teille vanhurskauden tien, mutta te ette uskoneet häntä. Portot ja publikaanit sen sijaan uskoivat, vaikka te sen näitte, te ette jälkeenpäinkään tulleet katumukseen, ettekä uskoneet häntä. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Rukoilemme. Niin, uskossa heikkoja, auta sä Jeesus. Turvassa turvaton luonasi on. Taas olet antanut autuuden päivän. Sun sanas vielä on muuttumaton. Hengelläs virvoita Jeesussa meitä. Ansios vaatteella riisutut peitä. Aamen. Meillä on 5 poikaa ja yhdellä heistä oli lapsena erityisen herkkä omatunto. Kun häntä pyysi tekemään jotain, sieltä tuli kuin tykin suusta, ei. Sitten jäin odottamaan. Odotin ja vieläkin vähän odotin ja seurasin sivusilmällä, kun poika meni ja teki, mitä häneltä oli pyydetty. Omatunto oli puhunut. Täytyy sanoa kyllä, että normaalimpaa meidän perheessä, 5 lapsen ja 2 aikuisen perheessä, oli se, että kun perheen naisedustaja pyysi meitä miespuolisia tekemään jotakin, joka tuoksahti vähänkään kotitöille, niin seurauksena oli murahdus, eikä sen jälkeen tapahtunut mitään. Liian usein pakko myöntää. Myös Jeesus puhui pojista. Tällä kertaa 2 veljeksestä, joista toinen lupasi mennä viinitarhaan töihin, mihin isä oli häntä pyytänyt, mutta ei kuitenkaan mennyt. Toinen kieltäytyi menemästä, mutta lopulta meni ja tarttui töihin isän toiveen mukaan. Ja sitten Jeesus kysyi, kumpi näistä täytti isän pyynnön? Ja vastaushan oli selvä, se joka teki mitä pyydettiin. Jeesuksen puhe osui ja upposi suoraan ylipappien ja vanhempien omiin tuntoihin. Muistamme, että Jeesus kertoi tämän vertauksen temppelissä. Sehän oli Jumalaan uskomisen merkittävin symboli, pyhin mahdollinen paikka. Ja hän esitti vertauksen ihmisille, jotka olivat vastuussa temppelin toiminnasta. Ylipapit olivat korkeita temppelivirkamiehiä, vanhemmat huomattavassa asemassa olevia kansalaisia ja suuren neuvoston jäseniä. He olivat tulleet kyselemään Jeesukselta valtuutuksia. Millä valtuudella Jeesus toimi? Tämä kysymys oli tarkkaan laskelmoitu ja ansa oli hyvin viritetty. Eihän Jeesus voisi sanoa mitään muuta kuin, että ihmistä korkeammalla valtuutuksella, eli jumalallisella valtuutuksella. Hänhän oli toiminut niin kuin Messias toimii. Jeesus vastasikin vasta kysymyksellä. Mitä he itse sanoivat Johannes Kastajasta? Mikä valtuutus hänellä oli? Tähän kysymykseen ylipapit ja vanhimmat eivät uskaltaneet vastata, koska jos he olisivat sanoneet Johanneksen toimineen jumalallisella valtuutuksella, olisi herännyt kysymys, miksi he eivät sitten totelleet hänen parannuskehotustaan. Jos he sanoisivat hänen toimineen inhimillisellä valtuutuksella, olisi kansa taas hermostunut, koska he pitivät Johannesta Jumalan lähettämänä profeettana. Näin ollen he joutuivat sanomaan, etteivät he tienneet. Tämän jälkeen Jeesus kertoi kolme vertausta, joiden kiperä kärki kohdistui hengellisiä johtajia vastaan. Ja ensimmäinen niistä oli juuri tämä kuulemamme kahden pojan tarina, joka päättyi Jeesuksen sanoihin näille hurskaille miehille. Katujen prostituoidut ja puoli- ja kokovarkaat veronkerääjät menevät taivaan ovista sisälle ennen heitä. Eipä tätä hengellistä eliittiä olisi oikein voinut pahemmin loukata. Jeesuksen puheet saivat aina aikaan hämmennystä, innostusta tai vihaa. Ja vielä enemmän, hänen puheensa vaikuttivat aina kääntymisen. Jokaisessa kuulijassa, niin kuin evankeliumi tekee tänäänkin. Evankeliumi nimittäin vaikuttaa jokaisessa joko kiinnostuksen ja kääntymisen Jeesuksen puoleen, tai sitten se vaikuttaa halveksunnan ja torjumisen ja selän kääntämisen. Mutta aina käännytään johonkin suuntaan. Evankeliumi ei jätä sivusta seuraajaksi ketään. Uudesta testamentista voimme havaita, että Jeesuksen opetuksissa ja teoissa oli totuuden ja rakkauden tasapaino. Se veti magneetin lailla kaiken säätyisiä ihmisiä luokseen. Kohdatessaan heitä Jeesus ei silitellyt syntejä, mutta toisaalta myös hänen rakkautensa aitous meni suoraan ihon alle. Häntä kuulemaan tulleet ja häntä seuranneet olivat he sitten sairaita, hengellisessä nälässä, Jumalaa etsiviä, syntiensä kanssa kipuilevia, uteliaita, ihmeiden odottajia tai ihan keitä tahansa, saivat kuulla jotakin aivan ennenkuulumatonta. Puhetta Jumalan armosta, joka sulki syliinsä myös ne, joille armon ei oltu koskaan ajateltu kuuluvan. Jeesusta kuunnellessa ihmiset saivat kohdata ehdottoman rakkauden käsin kosketeltavasti. Monet heistä ensimmäistä kertaa elämässään. Ketään, joka hänen luokseen tuli ja hänen rakkauttaan ja anteeksi antamustaan kaipasi, hän ei ajanut pois. Jeesus rakasti ihmiset valtakuntaan, niin kuin hän tekee yhä tänäänkin. Mutta oli vain yksi joukko, jota Jeesus sanoillaan toistuvasti piiskasi. Ja he olivat juuri nämä uskonnollisesti moitteettomat, eli fariseukset ja lainoppineet. Jeesus kutsui heitä kovin sanoin, kalkilla valkaistuiksi haudoiksi, jotka ovat ulkopuolelta kauniita, mutta sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. Hän sanoi heidän olevan myös teeskentelijöitä, jotka latelevat pitkiä rukouksia kyllä, näön vuoksi, mutta samalla vievät leskiltä talot ja sulkevat taivaan valtakunnan ovet niiltä, jotka tahtoisivat mennä sinne sisälle. He olivat kuin vertauksen poika, joka esiintyi viinitarhan työntekijänä, mutta ei koskaan saapunut viinitarhaan. Katujen naiset ja varastelevat publikaanit menisivät ennen heitä taivaaseen. Sillä nämä olivat kyllä erottautuneet uskonnollisesta maailmasta ja sen laeista, ja julkisesti elämällään he olivat kieltäneet Jumalan. Mutta heille kelpasi evankeliumi. Se vaikutti heissä mielenmuutoksen. Jeesus oli tervetullut, heidän seuraansa. Juuri eksyneitä, syntisiä ja apua tarvitsevia Jeesus tulikin etsimään. Milloin hän vertauksissaan hyvän paimenen tavoin etsi vuorille eksyneitä lampaitaan? Milloin hän suurien juhlien isäntänä suorastaan pakotti taivaallisiin juhliinsa katujen likaiset kerjäläiset, raajarikot, sokeat ja rammat? Pakotti, koska he eivät olisi ikinä uskoneet sellaisiin juhliin muuten pääsevänsä. Ei niillä ryysyillä, ei siinä asemassa eläen, ei sairauden ja köyhyyden rangaistusta kärsien, sillä elämän murheiden ajateltiin usein olevan jonkin synnin seurausta, omien tai omaisten. Vertauksin oman toimintansa kautta ja opetuksissaan Jeesus puhui hurskastelua ja hengellistä ylimielisyyttä vastaan, kuten myös sitä vastaan, että elämän ongelmat olisivat läheskään aina synnin tekemisen seurausta. Kun lukee Jeesuksen vertauksia ja puheita ylpeistä hengellisistä johtajista ja uskonnollisista näytelmistä, niin katse kääntyy kyllä myös omaan sydämeen. Kummassa joukossa minä seison, kummassa sinä seisot? Olenko ylimielinen ja kaiken tietävä hurskastelija ja muita alaspäin katsova ihmisten karkotin? Vai onko minun lähelläni toisten helpompi uskoa Jumalan armoon ja Jumalan lupauksiin? Etten ainakaan olisi Jumalan armon uskomisen esteenä. Jo edesmennyt Niilo Tuomenoksa sanoi, näyttää siltä, kuin hyvällä Jumalalla ei olisi puutetta syvästi ja ihanasti hengellisistä jaloista kilvoittelijoista. Mutta sitä enemmän hänellä voi olla puutetta syvästi hengellisistä ihmisistä, jotka samalla ovat syvästi inhimillisiä. Jeesusta syytettiin julkisesti syömäriksi ja juomariksi ja syntisten ystäviksi, sillä hän todella seurusteli, söi ja joi kaikenlaisten ihmisten kanssa. Syyttäjät eivät kyenneet erottamaan synnin tekemistä ja syntisten kanssa seurustelua toisistaan. Syytöksistä välittämättä Jeesus liikkui siellä, missä ihmiset liikkuivat, eikä vältellyt ketään. Toisaalta, kuinka mahtava syytös onkaan juuri tuo, kun häntä moitittiin syntisten ystäväksi. Se on niin totta. Jumalalle kiitos, että sitä juuri Jeesus on. Sillä silloin hän voi olla myös meidän ystävämme. Tätä syntisten ystävää ihmiset seurasivat, minne hän sitten vaelsikin. Ja he kuuntelivat hänen opetustaan hämmentyneinä, sillä Jeesus opetti niin kuin se, jolla on valta, ei niin kuin kirjanoppineet ja fariseukset. Nämä kasasivat taakkoja ja pykäliä heikkojen harteille, niin että niiden alle ei voinut olla nääntymättä. Jeesus puolestaan vapautti taakoista. Jeesuksen hyviä tekoja seuratessaan ihmiset alkoivatkin puhua siitä, että nyt Jumala on saapunut katsomaan kansansa. Kun Jumala tänä päivänä saapuu katsomaan kansansa, hän tulee aina yhden ihmisen luokse ja pyytää saada näyttää tien Jumalan viinitarhaan. Mikä saa ihmisen, joka on tähän asti vastannut Jumalan kutsuun ei, arvioimaan itseään ja elämäänsä uudella tavalla ja muuttamaan elämänsä ja mielensä suunnan? Ei mikään muu kuin se, että Jumala itse vetää häntä puoleensa. Uskon syntyminen on aina Jumalan pyhän hengen työtä. Jos sinä olet alkanut pohtia uudella tavalla uskon asioita, Ja sinulla on tuntu, että uskon asiat kiinnostavat ja ihan niin kuin uskon asiat kiinnostaisivat ja Jumala kutsuisi uudella tavalla. Voit olla ihan varma, että kutsuja on itse taivaan ja maan luoja, sinun tekijäsi. Kutsun inhimillisinä välineinä voivat toimia elämän vaikeudet, sairaudet, monet raskaat murheet. Kutsujana voi toimia elämän tyhjyys ja tarkoituksettomuus. Myös syyllisyys tai suoranainen synnin tunto voi laittaa pohtimaan elämää ja uskoa uudella tavalla. Ehkä elämän varrella tehdyt teot painavat mieltä. Jumalan kutsun tapoja on monia, mutta tarkoitus on aina sama. Hän tahtoo ottaa jokaisen luomansa ihmisen suojiinsa ja vakuuttaa hänelle, että myös hänen puolestaan Jeesus kuoli ristillä. Myös hänen syntinsä on sovitettu. Myös hän on tervetullut Jumalan lasten joukkoon. Kun Jeesusta moitittiin syntisten ystäväksi, niin ilmaisu on niin totta siksi, että taivaaseen ei tule pääsemään kukaan muu kuin syntinen ihminen. Nimittäin armahdettu syntinen ihminen. Sinne ei pääse hyvää elämää elämällä. Sinne ei päästä puhtaan kristillisen kilvoittelun avulla. Sinne ei päästä vahvan uskon voimasta. Sinne ei päästä elämällä hurskasta elämää. Ei millään inhimillisillä saavutuksilla, ei ominaisuuksilla, ei lakipykäliä täyttämällä, ei olemalla hyvä ihminen. Taivaaseen päästään siksi, että Jeesus oli kaikkea tätä meidän puolestamme. Hän oli täydellinen meidän puolestamme. Taivaaseen päästään siksi, että Jeesuksen pyhä veri vuosi ristillä meidän puolestamme, sovittaen meidät Isän kanssa. Ja siksi tie taivaaseen on täysin auki. Itsesi tuntien saatat ajatella, että ei tämä nyt sinua kuitenkaan voi koskea, sillä sen verran surkea tapaus sinä olet. Armo kuuluu kyllä kunnon uskoville, mutta sinä et ole sellainen, vaan päinvastoin. Tähän voi oikeastaan sanoa vain, että on olemassa vain kaksi vaihtoehtoa. Joko se armo kuuluu juuri sinulle, tai sitten Jumala valehtelee. Jos on totta Raamatun sana, että koko maailman synnit kannettiin ristille, niin eikö sinne kannettu myös sinun syntisi, sinun heikkoutesi? Jeesuksen vastakysymysmetodia käyttäen, kenelle syntien anteeksiantamuksen evankeliumi kuuluu, jos ei sinulle, syntiselle ja heikolle ihmiselle? Kenelle se sitten kuuluu? Kenet Jeesus sitten tuli pelastamaan, jollei juuri kaltaisiamme syntisiä? Ja mitä syntisempi olet, sitä suuremmalla syyllä anteeksiantamus koskee ja kuuluu juuri sinulle. Kun Jeesus sanoi ristillä, se on täytetty. Se tarkoitti, että jokainen lain vaatimus, joka sinua on ikinä piiskannut, kaikki synnit, joiden ajattelet olevan Jumalallekin liikaa, kaikki vaivasi ja puutteesi, uskon heikkoutesi, tai mitä ikinä voit asettaa esteeksi ja miettiä, että juuri sen takia et pääsisi taivaaseen, on jo kannettu ristille ja annettu anteeksi. Vanha Johannes, rakkauden apostoli, sanoo nämä ihanat sanat. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Ja kysymys tänä itsensä koettelemisen sunnuntaina kuuluukin, kelpaahan tämä syntien sovitus myös sinulle? Kelpaahan sinulle armo joka on sinun edessäsi vapaasti uskottavana ja omistettavana. Voisin kuvitella, että kelpaa. Sillä kenen muun luo sinä voisit mennä saadaksesi taivaan osaksesi? Kuka muu voisi luvata sen sinulle? Kenen luo itsekään voisin mennä? Vain Jeesuksella on iankaikkisen elämän sanat. Tahdon rohkaista sinua. Ota tämä evankeliumi nyt iloisesti ja rohkeasti vastaan. Usko syntiesi anteeksi antamus omalle kohdallesi Jeesuksen nimessä ja kalliissa veressä. Ja tunnusta meidän muiden syntisten kanssa yhdessä uskosi apostolisen uskon tunnustuksen sanoin, jonka nyt nousemme tunnustamaan.